Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
La 10 ani cu executare a fost condamnat fostul polițist care l-a ucis acum 6 ani pe tânărul protestatar Valeriu Boboc.
Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău sugerează măsuri de rezolvare a crizei din sistemul bancar moldovenesc.
La Mengir, femeile învață să folosească tehnologiile informaționale.
Și o nouă rubrică, Dicționar de sunete, semnată de Lucian Ștefănescu.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea de apel Chișinău l-a condamnat la 10 ani de închisoare pe fostul inspector al poliției criminale, Ion Perju, bănuit că i-a aplicat lovitura fatală lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009. Decizia de astăzi a curții de apel anulează decizia de achitare a lui Perju, emisă anterior de judecătoria Buiucani. Potrivit portalului jurnal.md, avocatul fostului polițist a declarat că va contesta sentința la Curtea Supremă de Justiție după publicarea deciziei, așteptată la 28 aprilie. Tatăl victimei, Victor Boboc, a declarat pentru Radio Chișinău că nu crede că vor mai exista și alți condamnați în acest caz. Emisarul Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, a sugerat că soluția cea mai practică pentru cele trei bănci moldovene cu probleme ar fi lichidarea lor în paralel cu transferarea depozitelor. Dacă veți auzi despre lichidarea băncilor, asta nu înseamnă că oamenii își vor pierde banii. Asta înseamnă că instituțiile financiare prost conduse nu vor mai fi, a spus Tapiola. Vorbind la o conferință de presă astăzi la Chișinău, oficialul european a spus că salvarea cu banii statului a băncii de economii, băncii sociale și Unibank ar putea rezulta într-o povară grea pentru Republica Moldova pentru o lungă perioadă de timp. În Statele Unite, o persoană a murit într-un incident armat după ce o mașină cu doi ocupanți s-a izbit de o poartă la baza militară din statul Maryland, care găzduiește Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite. Oficiali americani citați de AP au spus că schimbul de focuri de la baza Fort Meade a început după ce mașina s-a izbit de poartă și că cel puțin unul din cei doi oameni din mașină a murit. Alte surse spun că a doua persoană este rănită. Un purtător de cuvânt NSA a refuzat să comenteze. Posturile de televiziune locale au arătat două vehicule avariate lângă o poartă și echipe de salvare introducând într-o ambulanță un bărbat rănit. FBI a spus că nu crede că incidentul are vreo legătură cu terorismul. Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie a revocat astăzi eliberarea provizorie a politicianului serb naționalist Vojislav Šešelj, ordonând întoarcerea lui în areștul de la Haga. Tribunalul îl eliberase pe Šešelj în noiembrie pentru a-i permite să se trateze de cancer, după ce el se aflase în detenție fără verdict timp de 12 ani, deși procesul începuse în 2007. Comisia Electorală Centrală din Uzbekistan a spus că președintele în exercițiu, Islam Karimov, a fost reales cu peste 90% din voturi. Scrutinul de ieri a fost criticat de observatori internaționali și de opoziția uzbecă din exil. Karimov a eliminat orice formă de opoziție internă în cei 25 de ani de când se află la putere și era câștigătorul previzibil al celui de-al patrulea mandat.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul polițist Ion Perju a fost condamnat astăzi de Curtea de Apel Chișinău la 10 ani de închisoare cu executare pentru depășirea atribuțiilor de serviciu și cauzarea de vătămări grave ce au dus la decesul lui Valeriu Boboc, tânărul găsit mort în timpul protestelor violente din 7 aprilie 2009. Fostul polițist ar fi părăsit sala de ședințe înainte de pronunțarea sentinței. Prin urmare, nu a fost reținut de oamenii legii. Valentina Basiu a încercat să afle de ce au trebuit să treacă 6 ani de la omorul din centrul Chișinăului până la această condamnare.
Avocații familiei Boboc au susținut în pledoariile lor că Ion Perju, îmbrăcat în training albastru noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, a fost prima persoană care l-a lovit cu piciorul pe Valeriu Boboc. Apoi, tânărul întins la pământ a fost lovit pe rând și de alți polițiști, care însă au rămas neidentificați. Pentru a dovedi că Perju a fost primul polițist care a lovit, apărătorii au apelat și la Departamentul de Investigații Computerizate și Examinarea Probelor din SUA pentru o expertiză tehnica secvențelor video. În 2010, la un an de la protestele violente, dosarul de acuzare a lui Ion Perju a fost disjuns de la dosarul pe faptul omorului lui Valeriu Boboc. În prima cauză penală, magistrații au decis că fostul angajat al poliției criminale este vinovat. Cel de-al doilea dosar, de bază, a rămas la procuratură. Și în prezent se fac cercetări pentru a fi identificați oamenii legii care l-au lovit pe Valeriu Boboc. Victor Boboc, tatăl tânărului omorât în noaptea de 17-8 aprilie 2009, spune că este parțial mulțumit de decizia Curții de Apel. El și-ar fi dorit ca pe mâna justiției să ajungă și factori de decizie din Ministerul de Interne, care au coordonat nemijlocit acțiunile de atunci din Piața Mare a Adunării Naționale. Dar zice că în urma unor discuții cu anumiți demnitari a înțeles că investigațiile nu au fost făcute pe urme proaspete. Iar acum este mult prea târziu pentru a trage la răspundere și alte persoane.
Deci parțial pentru ceilalți vinoveți, ceilalți călăi care l-au omorât pe Valeriu, nu sunt definiți justiții, n-au fost găsiți, n-au fost condamnați. De fapt, nici din inițial nu s-a dorit, l-au găsit pe acest Perju ca un țapispeștor.
Unul dintre avocații familiei Boboc, Valeriu Pleșca, regretă că dosarul pe faptul omorului lui Valeriu Boboc a fost uitat, iar toată atenția s-a focusat pe acuzarea lui Ion Perju. În opinia sa, înregistrările video au arătat că ceilalți polițiști au lovit la fel de puternic tânărul întins la pământ. Doar că, cu excepția lui Perju, nicio altă persoană nu a fost identificată.
Este un câștig relativ, pronunțat în preajma zilei de 7 aprilie. Adică presupunem că adevărul a triumfat într-o mică cauză penală.
Valeriu Pleșca spune că judecătorii trebuie întrebați de ce sunt tergiversate dosarele în care reprezentanții forțelor de ordine sunt acuzați de comiterea actelor de tortură din centrul Chișinăului și comisariate. Același lucru sugerează și Procuratura Generală într-un comunicat de presă, acuzând unii magistrați de lipsă de imparțialitate. Un alt avocat care apără victimele evenimentelor din aprilie 2009, Natalia Moloșag, spune că ar fi o minune dacă Ion Perju va ajunge la pușcărie. Ea atrage atenția că Perju nu a fost arestat din sala de judecată, exact ca în cazul ex-ministrului de interne Gheorghe Papuc, condamnat în ianuarie la 4 ani de închisoare pentru neglijență în serviciu în timpul tulburărilor din aprilie 2009.
Păi unde este dreptate? Pe cazuri simple oamenii se arestează, dar pe cazuri de astea de rezonanță în care, de fapt, instanța trebuia să iei o atitudine aparte, puteau să-l aresteze din sala de judecat pentru că au exemplul lui Papu care a dispărut.
Unii avocați și experți sugerează că tergiversarea dosarelor din aprilie 2009 a fost cauzată și de faptul că procuratura nu și-a făcut la timp treaba. A început cu stângul cercetările, iar persoanele care ar fi trebuit să ajungă pe banca acuzaților au statut de martori. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Raportul Comisiei Europene despre progresul făcut de Moldova anul trecut în adoptarea legislației Uniunii Europene și în apropierea ei de Europa este plin de aprecieri pozitive. 2014, spune raportul, a fost un an de stabilitate politică generală, guvernul implementând agenda europeană. Pe de altă parte, înalți reprezentanți ai Uniunii Europene și ai Statelor Unite vorbesc din ce în ce mai apăsat la Chișinău despre importanța continuării reformelor începute și despre înlăturarea corupției. Astăzi, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a prezentat raportul și l-a și comentat, după cum aflăm de la Ala Ceapai.
Comentând raportul despre progresul Republicii Moldova, șeful delegației UE la Chișinău, Pirca Tapiola, a spus că în anul 2014 au fost înregistrate succese, dar și multe restanțe. Pe de o parte, a avut loc semnarea, ratificarea și punerea în aplicare a acordului de asociere, care cuprinde și zona de liber schimb, dar și liberalizarea regimului de vize. Pe de altă parte, însă, pentru prima dată de la lansarea politicii europene de vecinătate, a subliniat Tapiola, la Moldova a înregistrat progrese limitate în domenii cheie, cum ar fi justiția, lupta împotriva corupției, libertatea mass media și transparența în sectorul bancar. Comparativ cu anii trecuți, progrese mai puține au fost realizate și la capitolul democratizare și drepturile omului, a menționat Pirca Tapiola. Ceea ce îngrijorează însă cel mai mult, a spus emisarul european, ține de situația din sectorul bancar.
Large amounts of money, possibly more than 10 billion lei, we don't have the figures.
Sume mari de bani, posibil chiar mai mult de 10 miliarde de lei, nu deținem cifrele exacte, au fost deturnate de la 3 bănci din Republica Moldova, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Se pare că autoritățile competente nu au reușit să prevină și să soluționeze situația într-o manieră satisfăcătoare.
In an efficient enough manner.
Salvarea cu banii statului a celor 3 bănci cu probleme printr-o garanție de stat a guvernului ar putea rezulta cu o povară grea pentru Republica Moldova pentru o lungă perioadă de timp, a notat Tapiola. El a sugerat că soluția cea mai probabilă pentru cele 3 bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, ar fi lichidarea lor, dar în paralel cu transferarea depozitelor cetățenilor.
So if you hear words about liquidating the banks.
Dacă veți auzi despre lichidarea băncilor, asta nu înseamnă că oamenii își vor pierde bani. Asta înseamnă că instituțiile financiare prost conduse nu vor mai fi.
Pirca Tapiola a atenționat că dacă problemele din sectorul bancar nu vor fi soluționate în mod satisfăcător, ar putea fi puse în pericol viitoarele programe și proiecte de sprijin din partea Uniunii Europene. Emisarul a îndemnat autoritățile moldovene să facă mai multă transparență în sectorul bancar, astfel încât adevărații proprietari ai băncilor să fie cunoscuți. Demnitarul european a insistat și asupra necesității urgente de a relua negocierile cu FMI pentru semnarea unui nou acord. Pirca Tapiola a repetat și unele recomandări mai vechi, cum ar fi necesitatea modificării Constituției pentru a evita blocajul alegerii șefului statului, transparentizarea proprietății mass media, adoptarea unui nou cod al audiovizualului și reforma administrației publice locale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Delegația Fondului Monetar Internațional își începe vizita în Republica Moldova pe fundalul actualei crize din sectorul bancar moldovenesc. Diana Răileanu a stat de vorbă cu expertul Adrian Lupușor, directorul executiv de la Expert Group, despre importanța acestei vizite și mesajul pe care îl transmite.
Republica Moldova are nevoie de Fondul Monetar Internațional pentru scopuri non-monetare preponderent. Vorbim, în primul rând, despre asistența tehnică și chiar presiuni pe care Fondul Monetar deseori le poate exercita asupra guvernului pentru a implementa reforme nepopulare, reforme structurale necesare pentru a spori competitivitatea țării, care nu ar putea fi implementate de către guvern fără această ancoră externă. Pe lângă aceasta, memorandumul este important și pentru deblocarea altor granturi care sunt foarte importante pentru dezvoltarea țării. Și există și latura monetară, care totuși este mai puțin importantă, însă nu este de neglijat. Banca Națională a Moldovei a utilizat destul de activ rezervele valutare ale țării în ultimele luni, pentru a nu preveni o depreciere și mai abruptă a leului, și respectiv BNM are nevoie de completarea acestor rezerve valutare pentru a preveni eventuale șocuri pe viitor.
Pe ce măsuri poate insista FMI-ul sau insistă de obicei atunci când țara are nevoie de un acord de finanțare?
FMI joacă un rol de ancoră externă pentru a motiva politicienii, guvernul să implementeze acele reforme nepopulare și structurale de care are nevoie Republica Moldova pentru a se dezvolta. Aceste reforme țin de domenii sensibile, cum ar fi, spre exemplu, reforma în domeniul sistemului de protecție socială, reforma sistemului public de pensii, reforme de optimizare în anumite sectoare, reforma administrării finanțelor publice. Domeniul energetic, la fel, este deseori în vizorul Fondului Monetar Internațional, unde sunt necesare măsuri pentru a spori eficiența. Și Fondul Monetar Internațional pune accent deseori asupra acestor domenii.
A fost părerea expertului economic Adrian Lupușor într-un interviu cu Diana Răileanu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o relatare despre noile șanse pe care le au femeile din Mingir și 5 minute de muzică.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aproape 60 de fete și femei din satul Mingir, raionul Hâncești, au participat recent la o discuție despre oportunitățile pe care le oferă sectorul tehnologiilor informaționale. Datele statistice arată că în Republica Moldova, cifra fetelor care învață în universități și colegii la specialități legate de domeniul IT este de doar 18%. Împreună cu specialiști din sectorul privat și mediul guvernamental, participantele la dezbatere au încercat să găsească explicații la întrebarea de ce fetele ezită să aleagă o meserie în IT, considerat un domeniu dintre cele mai promițătoare, relatează Tamara Grejdeanu.
Fac parte din așa numita generație digitală, însă își pun la îndoială capacitățile de a stăpâni tehnologiile informaționale. Așa cred majoritatea elevilor din Mingir care au participat la atelierul de familiarizare cu sectorul IT. Tinerele știu că acest domeniu este în continuă dezvoltare, iar cei care ajung meseriași ridică un salariu mediu de peste 7.000 de lei. În viziunea lor, pentru că această sferă de activitate are la bază o știință exactă, este mai mult pe placul bărbaților. Două dintre tinerele cu care am reușit să stau de vorbă, eleve în clasa a noua, spun că utilizează zilnic internetul, însă curiozitatea lor nu merge mai departe de rețelele de socializare, iar de vină, spun ele, ar fi modul în care decurg orele de informatică.
Noi folosim internetul numai pentru rețele de socializare și informatica în școală cred că este numai ca obiect, așa nu se dă o importanță prea mare. Dacă am face practic, mult mai repede am și material. Nu cred că sunt atât de dezvoltat ca să fac o programă a mea. Îmi place matematica, dar nu cred. Trebuie să am o persoană care să mă învețe.
Despre sectorul tehnologiilor informaționale de comunicare, specialiștii vorbesc ca despre unul din puținele domenii în care Republica Moldova înregistrează un progres. Totodată, dintre cei mulți chemați la specialitățile IT, puțini sunt aleși de companii, chiar dacă acestea declară constant o lipsă de cadre. Motivul este lesne de priceput, la mijloc fiind pregătirea tinerilor. Ministra Educației, Maia Sandu, a recunoscut și ea că există anumite lacune în educația IT. Iată de ce le-a încurajat pe tinere să înceapă să-și formeze o impresie despre acest domeniu în afara orelor de curs.
Știm că e o problemă și de calitate și de relevanță a materiei pe care o predăm și suntem în dialog și o să încercăm să îmbunătățim acest dialog cu angajatorii, pentru că dumneavoastră sunteți cei care trebuie să ne spuneți care sunt lucrurile pe care trebuie să le cunoască un absolvent. Dacă mai durează până îmbunătățim noi conținuturile educaționale, există tot felul de site-uri unde putem să ne auto-învățăm, dacă pot să spun așa.
Ana Chiriță, directoarea Asociației Companiilor care lucrează în domeniul IT, prezentă și ea la discuții, a încercat să convingă tinerele că fiecare are o șansă să se afirme în acest domeniu. Cum? Învățând continuu și făcând abstracție de percepția că unele meserii sunt pentru bărbați, iar altele pentru femei.
La 100 de angajați, de la 5 până la 20 sunt femei. Pentru că aparent decidem să ne orientăm spre chestii care ne par că sunt mai ușoare pentru noi și aș vrea să vă zic că nu este bine. Pentru că sunt oportunități pentru fiecare, că unele companii chiar au strategii de cum să atragă mai multe femei în domeniu, pentru că sunt anumite poziții în care femeile își fac lucru mai bine decât bărbații. De exemplu, la management.
De câțiva ani, prin programul Novateca, 10 de biblioteci au fost echipate cu calculatoare, iar bibliotecarii au fost instruiți cum să utilizeze anumite aplicații și să instruiască și elevii. Maria Bădărău, bibliotecara din satul Mingir, spune că acum nu mai duce lipsă de vizitatori, însă majoritatea apelează deocamdată la calculatoare doar pentru socializare.
Am vizitatori la bibliotecă, atât mături cât și copii, și părinții, și vârstni, și ne-au spus că le dă voie și să vorbească cineva pe știutare. E ajutor pentru bibliotecă.
În timpul atelierului de instruire din satul Mingir a fost lansat și proiectul Girls Go IT, susținut de Fondul Națiunilor Unite pentru Femei, Centrul de Guvernare Electronică, Novateca și alte organizații din domeniul IT. Astfel, în cadrul unei tabere de vară, 36 de tinere din diferite localități vor învăța ce înseamnă programarea web și dezvoltarea unor aplicații utile pentru comunitatea lor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă și-a lansat astăzi la Cocier cărțile pe care le publicăm anual. Jurnalul săptămânal a ajuns la al 10-lea volum și realizatea cu amănuntul, rubrica zilnică a scriitorului Iulian Ciocan. La lansare au participat și scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu și bloggerul nostru, scriitorul Vladimir Beșleagă. Mai multe de la Tatiana Ețco.
Întrucât oaspeții ocazional din capitală preferă întrevederi electorale sau meeting-uri de convertire în credința lor politică, bibliotecarele care au constituit cea mai mare parte a participanților la lansarea de astăzi au spus că duc dorul întâlnirilor de suflet, culturale, așa cum a fost aceasta, în care nu doar să li se vorbească de la tribună, dar și să le fie ascultată durerea.
Parcă stă la vorbă cu omul de rând, mai rar. Politicienii când vin sui pe scenă și îi ascultăm, îi batem din palme, tragem nădejde, că să fie mai bine. Că...
Suntem însetați de oamenii care într-adevăr să vadă cum trăim noi și cum noi ne zbatim pentru cărțile, programul, curriculum școlar.
Cei prezenți admit că i-a dus la eveniment nu doar dorința de a avea în bibliotecile de acasă cărți noi, diferite de cele cu care sunt obișnuiți cititorii lor, dar și curiozitatea de a-i vedem peleșoase pe cei ale căror voci sunt obișnuiți să le audă la radio.
Da, realitatea cu mănuntul eu am descoperit-o o săptămână în urmă. Am venit să-l văd pe Iulian Ciocan, pentru că cartea lui mi-a plăcut mult.
Ceea ce ține de Europa Liberă o cunosc, sunt la curent, urmăresc emisiuni, mai puțin acum, mai mult înainte, deci când era perioada sovietică, dar mi-a fost interesant faptul să văd cine sunt la microfoane în carne și oasă. Am văzut, adică, bucătăria radioului Europa Liberă mai de aproape.
Multe dintre bibliotecare au descoperit abia cu această ocazie jurnalul săptămânal și realitatea cu amănuntul în varianta printată. Iată de ce nu au lăsat din mâini niciunul din volumele aduse de echipa Europei Libere.
A rămas, nu știu cum să mai exprim, de bucuroasă și tot la elevi, că tot le-am spus, le chiar că mă duc, am întâlniri cu domnul Beșleagă, cu toți scriitorii ăștia, dar cărța s-a dus, e clar lucru și mă uitam că nu ne-a ajuns. Ei, dar măcar mulțumim cât și am luat măcar.
Suntem foarte săraci bibliotecile, foarte săraci.
Noi, dacă este o ocazie undeva de să îmbugățim fondul cu cărți, și atunci când nu prea avem bani în buget, deci noi profităm de această ocazie și mergem cu mare plăcere și adunăm cărți. Pentru că oricum sunt de cei care au să răsfoiască aceste cărți, o să le ia și cred că vor culege foloase din ele. Sper să fie cititorii cei mai activi, colegii mei, profesorii. Și normal că elevii din clasele mari de liceu.
Valentina Verlan, șefa Bibliotecii Publice din Moldovata Nouă, recunoaște că, deși planifica să păstreze câteva numere în cadrul bibliotecii, toate cărțile au fost luate și păstrate de cititori.
Dar să știți că, cum zicea Lidia Kulikovski, a noastră directoarea, că dacă se mai fură cartea de la bibliotecă, dumneavoastră le-ați dat să nu ne le întoarcă, dar noi le vrem în bibliotecă. Și eu m-am gândit să le strâng înapoi și atunci ați veneau și ziceau, dar mie el s-a luat cartea, dar mie nu ne-a dat. Atunci le-am dat și de atâta alergam, toți mai dați. Realitatea cu deamănuntul trebuie să merg, le-aș pune așa fi carcasă, dar am cuida la bibliotecă. De actual, la, ca bună ziua, pe înțeles tuturor. Eu am zis că ați venit cu un car de pastile, cu o farmacie întreagă, dar foarte puțin. Dar ar fi de dorit și dacă ar fi așa și prin sate, prin satele Moldovei uitate de toată lumea.
Joi 2 aprilie la Basarabeasca va avea loc o nouă lansare a acestor cărți. Pe pagina noastră de Facebook găsiți o galerie de fotografii de la evenimentul de astăzi. Presa de la București de astăzi acordă un anume interes chestiunilor regionale și Moldovei, cum ne spune Tania Radu.
Numai Marius Dorin Lulea de la Platforma Unionistă Acțiunea 2012 scrie astăzi despre manifestația unionistă de ieri de la Chișinău. Textul a apărut pe blogul găzduit de ziarul Adevărul, critică politicienii de la București pentru că folosesc cuvântul unire doar în campania electorală ca să câștige voturile unioniștilor de pe cele două maluri ale Prutului. Marius Dorin Lulea informează că manifestanții de ieri au transmis scrisori unor ambasade acreditate la Chișinău, ambasadele Statelor Unite, Marii Britanii, Germaniei și a Franței. În scrisori se solicită audiențe în care reprezentanții societății civile să poată pleda cauza unirii dintre cele două țări. Cităm din articol, România poate securiza estul Europei, dar nu poate face acest lucru cu o Republică Moldova infiltrată și care, prin permeabilitatea graniței cu România, reprezintă un pericol, poate chiar pentru statul român, scrie liderul de la platforma unionistă Acțiunea 2012. În presa de azi apar comentarii la declarația făcută săptămâna trecută de ambasadorul Federației Ruse la București. Oleg Malginov a reacționat pe site-ul ambasadei într-un limbaj virulent și asumându-și tonul emoțional la un articol semnat de Vladimir Tismăneanu și Marius Stan pe site-ul Contributor. Sever Voinescu rezumă acest text astăzi în evenimentul zilei. Scopul articolului domnilor Tismăneanu și Stan este acela de a avertiza asupra pericolului putinist. Am încheiat citatul. Sever Voinescu se teme însă că presa din România și liderii de opinie nu vor taxa cum trebuie reacția ambasadorului rus, care i-a numit pe Tismăneanu și pe Stan bădărani și care și-a permis, apreciază mai mulți comentatori de presă, să facă recomandări presei de la București, recomandări cu oarece iz de amenințare. Să ne felicităm încă o dată că am intrat în NATO, că avem un parteneriat strategic cu Statele Unite, că vom amplasa rachete defensive la Deveselu, dar și că Victor Viorel Ponta a pierdut alegerile în 2014. Am încheiat citatul. În sfârșit, Iulian Chifu prezintă în evenimentul zilei concluziile recente ale Consiliului de Securitate al Rusiei. Ele ar fi reductibile la una singură. Noua strategie de securitate anunțată de administrația Obama reprezintă, din articol, o amenințare la adresa securității Federației Ruse. Or, Iulian Chifu reamintește, strategia americană are în vedere tocmai contracararea agresiunii Rusiei asupra vecinilor săi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o nouă pagină muzicală recomandată de Lucian Ștefănescu.
Luni 30 martie 2015, casa britanică de discuri Ninja Tune a lansat albumul Living Fields al trupei londoneze Portico. Jack Wiley, saxofon sopran și tenor, Duncan Bellamy tobe, Milo Fitzpatrick, contrabas și Nick Mulvey, voce și percuție, făceau parte prin 2007 din Portico Quartet și cântau un fel de jazz ambiental amestecat cu folk. Trupa a fost înființată pe vremea când membrii ei studiau etnomuzicologie la School of Oriental and African Studies din capitala Marii Britanii. Portico Quartet au lansat 4 albume, cel de debut, Knee Deep in the North Sea, a fost numit de revista londoneză Time Out albumul de jazz al anului 2007 în Marea Britanie, iar în 2008 a fost nominalizat pentru un premiu Mercury. În 2014, cei 4 rământrei își schimbă numele în Portico, semnează un contract cu Ninja Tune și încep să cânte o muzică total diferită de ce se poate auzi pe albumele anterioare. Pleacă adică din jazz și o iau pe câmpiile etern îmbietoare ale experimentului electronic, fără însă să se lase prea mult ispitiți de digital. Piesa pe care o ascultăm deschide și dă numele albumului Living Fields.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi Doina Știmpovski de la Adevărul Moldova.
În ediția ediția de mâine ne întrebăm dacă în Republica Moldova există euroscepticism sau propagandă rusă. Sunt moldovenii victime ale mass-media rusești sau victime ale lipsei de informare cu privire la Uniunea Europeană? Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, crede că reforma justiției poate scădea mult scepticismul unora dintre moldoveni față de Uniunea Europeană. Problema este când vom asista la implementarea ei. Tot mâine puteți citi despre ce îi nemulțumește pe reprezentanții societății civile în noua lege cu privire la finanțarea partidelor. Tot mâine aflați despre un nou proiect educațional ce va fi implementat în 40 de școli din Chișinău, care urmărește sensibilizarea copiilor la problemele animalelor fără stăpân. În ediția de mâine a ziarului citiți și explicațiile șefului Direcției Generale Transporturi din cadrul Primăriei Capitalei cu privire la starea dezastruoasă a trotuarului de-a lungul bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt.
Cu recomandările din Adevărul de Mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.